Verso via vento.
Bla 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 bla.
Ĉu iam vi legis kontakton?
Konstante mi legas.
Ankaŭ mi ŝatas, kaj mi eĉ abonas ĝin.
Kaj la artikolon pri jes al kontakto vi skribis, ĉu?
Jes, ĉar valoras laŭ mi kunlabori kun kontakto. Ja, ĝi estas plej ĉefa revuo de la junulara Esperanto-movado.
Kun la plej bona ĉefredaktoro. Verku artikolojn por kontakto.
Ne nur pri jes, me.
Sed nun auskultu nin, ĉar eĉ en kontakto vi ne trovos tiun informon.
Kiun?
Temas pri la Veda Biblio.
Jes, por kompreni la verkon necesas klarigo.
La historia enconduco.
Bonege, mi shatas, mi tre scivolemas kaj interesiĝas pri la historio de Esperanto.
Do, en kia jaro naskiĝis Ludoviko Zamenhof?
En 1859, la dek kvinan de decembro.
En Bialystoko necesas aldoni.
Mi scias.
Kaj en kiu jaro naskiĝis kreinto de Ido, Louis Beaufreau?
Pri Ido mi fakte ne tro interesiĝas.
Do, interesiĝu, ĉar inter alie pri la kreinto de Ido ĝuste traktas la verko. Da Biblio.
Momenton. Jam mi trovis informojn pri li.
Donu, mi ŝatas rigardi.
Mi trovis, mi legos.
Sed mi havas pli belan voĉon, ĉu vi ne rimarkis?
Do, ekkantu ion. Mi ŝatus konvinkiĝi pri beleco de via voĉo.
Do ja, tu purtei operi.
O Dio mia.
Ne diskutu, sed donu la tekston.
Kie du batalas, tiam la tria gajnas. Dankon.
Ej, mia teksto!
Ne, nun mi legos. Louis Beaufreau, ha, markizo. Li estis franca instruisto esperantista. Naskiĝis la trian de oktobro 1855 en Parizo. Mortis la okan de januaro 1935.
En Paris!
Parizo sen vi estas Urb kun harmonii, estas gaja, amas loĝej.
Ĉar kvankam li estis tiu, kiu inventis la simbolon por esperantistoj, la verdan stelon. Finfine, li fariĝis kontraŭ aganto.
Kaj anstataŭ Esperanton komencis lanĉi Idon.
Bone, sed ni legu eble. Li aliris al Esperantujo jam en printempo de 1888 kaj tuj komencis propagandi en la regiono de Toulouse kaj Albi. Li eldonis sian unuan esperantlingvan libron en januaro 1892. Lingvo Universala Esperanto, kompleta gvidlibro, tio estis la unua lernolibro por francoj.
Tamen ion li faris.
Ne nur tion. Li estis la unua homo, kiu ellaboris plenan gramatikon de Esperanto, klarigante la manieron esprimi en bonstila Esperanto, la naciajn parolturnojn, kaj tia maniere eviti la danĝeron de naciaj dialektoj en Esperanto mem. En la daŭro de kelkaj jaroj li eldonadis tutan serion de lernolibroj, ekzercaroj kaj vortaroj. Inter alie la faman Commentaire sur la Grammatique Esperanto en 1900. Beaufreau altiris al Esperanto multajn eminentajn kaj influajn personojn kaj diversajn asociojn. Pro sia aktiveco li estis nomata la dua patro de Esperanto.
Ho, ho, ho!
Me.
En 1894 Beaufreau estis rigardata de ĉiuj esperantistoj kiel unu el la plej severaj konservativuloj. Neniam uzinta sian influon sur Zamenhof kaj sian autoritatecon super la samideanoj, dum la daŭro de pli ol 20 jaroj por elparoli la plej malgrandan vorton favore al reformoj. Carlo Burle eĉ nomis lin granda inkvizitoro pro lia troa konservativemo. En 1894 Beaufreau estis kontraŭ reformoj en Esperanto dum tiujara balotado, tial oni ne komprenis, kial en 1908 li konsentis pri la grandskala reformado, kiu kondukis al la lingvo publikigita sub la nomo Ido. La malkonkordoj inter Zamenhof kaj Beaufreau temis ne pri lingvaj aspektoj, sed pri movadaj aferoj, ĉefe pri homaranismo kaj interna ideo de Esperanto. Ankaŭ, kiel tre katolika homo, al li ne plaĉis la religiaj ideoj de Zamenhof. Beaufreau volis, ke Esperanto estu ĉefe komerca lingvo, kaj provokis la deklaracion de Boulogne, kaj ŝajnis al multaj homoj, ke li estas advokato de neŭtraleco kaj racio, kontraŭ la revemo de Zamenhof.
Tamen li fariĝis kontraŭaganto.
Sed kiel tio ligiĝas kun la Verda Biblio?
Legu, vi ekscios.
La Verda Biblio estas ia satira superrigardo al la movado esperantista. Do, traktas pri la aferojn kun la evoluo de la lingvo kaj ĝia historio ligitaj.
Ah, do satire pri Louis Beaufort, ĉu?
Yes. Yes. Sed ne nur. En ĉi epizodo, kiun post momento vi aŭdos, estos ankaŭ pri alia fama esperantisto.
La aŭtoro kaŝis la nomojn sur specialaj pseŭdonomoj. Louis Beaufort estas en la Verda Biblio Beaufront. Kaj vi aŭdos ankaŭ pri Dio Filo Kara, sub kies pseŭdonomo estas Teofil Kar.
Kaj tiu kiu estis?
Teofil Kar naskiĝis la 31 de marto 1855 kaj mortis la 21 de majo 1931 en Parizo.
Parizo sen vi estas urb.
Kart ricevis gramatikon. Kar ricevis gramatikon de Esperanto jam en 1894, sed li ĝin lernis nur post apero de artikolo en Burle en 1901. Kar tuj komencis aranĝi diversajn kursojn kaj publikigis lernolibrojn pri Esperanto, per kiuj li altiris atenton. Ili fariĝis klasikaj kaj estis tradukitaj en multaj lingvoj. Kar administris la presan Esperanto-societon, kiu eldonis lingvon internacian. Li skribis en tiu gazeto, poste direktis ĝin, dediĉante al tiu tasko en teruraj malfacilaĵoj, ĉiujn siajn fortojn kaj rimedojn. En la jaroj 1905 ĝis 1909 li estis vicprezidanto, poste iĝis prezidanto de la franca socio por propagando de Esperanto. Ekde la fondo, Kar estis ano de loka komitato kaj de la Akademio de Esperanto. Li estis direktoro de la komisiono pri komuna vortaro kaj prezidanto de la Akademio.
Ĉu mi povas aldoni ion? Kvazaŭ nelacigebla apostolo, li skribis en multaj Esperanto-gazetoj, paroladis ĉie kaj propagandis kaj batalis por Esperanto dum 30 jaroj. Ĉiuj konis la respektegatan blankbarbulon, ĉiam viglaj kaj spirite junan, sed sur du kampoj pli speciale li batalis. En 1903 li komencis sian porblindulan agadon. Li komprenis, ke nur lingvo internacia povas iom mildigi la teruran izolecon de ĉiu landaj blinduloj, kaj kreis la Brailan gazeton Esperanta Ligilo en 1904.
Do, nun mi komprenas, kial en la Verda Biblio troviĝas satiro pri ili ambaŭ.
Jes, ĉar kiel oni ne parolu pri unu aŭ la alia? Ambaŭ estis pioniroj de la movado.
Kaj kiu estas la senkorpa mistero?
Tio estas aludo de la aŭtoro al la poemo de Zamenhof, Reĝo sub la verda standardo.
Aha!
Jes, do, karaj aŭskultantoj, ni iras manĝi, kaj vi bonvolu aŭskulti.
Mangi. Au, porque vi ne sentu vin malsataj, ankaŭ vi preparu manĝaĵojn.
Bonan apetiton!
Varsovia vento!
Bla, bla, bla.